Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Микрофон алдында бүгүнкү модераторлор мен Саида Бабамгожа
жана Талгат Исимбек. Кымбаттуу тыңдаушу, энди алдагы убакта назарыңызга салынатын кабарлардын кыскача мазмуну менен өздөрүңүздү тааныштырып өтсөк.
Улттук коопсуздук комитети камоодо отурган Казатомпром компаниясынын мурунку президенти Муктар Жакшевдин күзөтчүсүн туткундады. Бул тууралуу анын жубайы кабарлап отур.
Кошогон отаны коргоо министри болгон Нурлан Ыскаковдун адвокаттары камоодагы экс-министрге тагылган айыптар негизсиз дейт.
Нур Отан партиясы мемлекет каржысын жымкыргандарды мәңгілік жазалауды ұсынуда.
Қазақстан журналистері жауапқа тартылып жатқан арт телеарнасына араша сұрап отыр.
Иранның рухани көсемі Аятолла Али Хаменей халықты тынышталуға шақырды.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың биліктегі 20 жылдығына арналған хабарлар топтамамыз назарларыңызға ұсынылатын болады.
Және Қостанайда студент жігіт суға батқан бойжеткенді аман алып қалу үшін өз өмірін қиды деген хабармен және тағы басқа маңызды мәліметтер беріледі. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз. Әуе толқында Азаттық радиосы, енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің күзетшісі Талғат Қыстаубаевтың жұбайы Сара Сағындықова Азаттық радиосының Алматыдағы бюросын арнайы іздеп келіп, күйеуін мамырдың 24 күні Ұлттық қауіпсіздік комитеті ұстап әкеткелі бері көрмегендігін баяндап берді.
Оның айтуынша, туған туыстары Қыстаубаевтың қазір қайда екендігінен бейхабар және оның өмірі үшін алаңдаулы күй кешіп отыр. Бұл туралы толығырақ Алматыдағы әріптесім Мәншік Асатова баяндап береді.
Азаттықтың Алматыдағы бюросына келген Сара Сағындықова өзінің жолдасы Талғат Қыстаубаевты мамырдың 24-інде Ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлері ұстағандығын сол кезден бері өзінің жолдасы жайында бейхабар екендігін айтады. Айта кету керек, Талғат Қыстаубаев Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы, бүгінде тұтқында отырған Мұхтар Жәкішевтің көмекшісі әрі күзетшісі. Күзет мекемесінде қызмет ететін полиция майоры Талғат Қыстаубаев мамырдың 24-інде өзін жұмыстан шақырып жатқандығын айтып, кешкі сағат 6-лар шамасында үйінен шығып кеткен. Әйелдің сөзіне қарағанда, тек бір тәулік өткеннен кейін ғана өзіне бейтаныс азаматтар келіп, күйеуінің тұтқындалғандығын айтқан екен.
Сообщение о задержании бумагу показывает, вот говорит, ваш муж задержан. Потом сразу он мне какие-то бумаги показал, говорит, сразу пойдем на обыск.
Осылайша үйінен тінту жүргізілгеннен кейін Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері күйеуінің бірқатар қағаздары мен үйдегі қаруын алып кеткен. Алайда ол қарудың рұқсат қағаздарын әдейі тастап кетті дейді Сара. Бірнеше күн өткеннен кейін ол өзі де тергеуге шақыртылған. Алайда ол жерде өзінің күйеуі туралы қандай да бір ақпарат алудың орнына Талғат Қыстаубаев құпия құжаттарды қайда сақтап жүр, оның Жәкішевпен қандай ісі бар деген сияқты сұрақтарды естіген. Күйеуінің Жәкішевтің ісіне қатысты ұсталғанын Сара сол сәтте ғана бірақ білген екен. Алайда тек өзінің кәсіби қызметін атқарып жүрген қарапайым күзетшінің Жәкішев сияқты лауазымды адаммен қандай ортақ ісі болуы мүмкін дейді Сара өз таңданысын жасырмай.
Охранник, который рядом просто ходил, какое отношение имеет это к государственным хищениям, не знаю. Государственную собственность. Какое отношение имеет? Он бумагу никогда не держал. Он никакие бумаги не подписывает.
Сара Сағындықова құқықтық көмек көрсетіп жүрген Ермек Тұрағұлов Қыстаубаевтың үйінде тінту жүргізілгенде бірқатар заңсыздықтар орын алғандығын айтады. Оның біріншісі, тінту кезінде толтырылған хаттаманың көшірмесі үй иесіне қалдырылмаған. Одан өзге ертесінде құқық қорғау органдарының қызметкері үйдегі барлық кілттерді алып кеткен. Ол кілттердің бүгінгі тағдыры да белгісіз. Бұдан бөлек Қыстаубаевқа мемлекеттік орган өзінің қалауынан тыс қорғаушы тағайындаған. Оның себебін тергеу барысында мемлекеттік құпиялардың сөз болатындығымен түсіндірген. Ермек Тұрағұлов қарапайым күзетшінің ісінде қандай мемлекеттік құпия бар екендігін білмей отырмын дейді.
Абсолютно непонятно, почему Қыстаубаев, который не работает в Казатомпроме, работающий в Кузете, в органах внутренних дел, функции которого входит только физическая защита непосредственно физического лица, почему-то дело вот в отношении него тоже секретится.
Ал енді осы жайтқа қатысты Астанадағы Ұлттық қауіпсіздік комитеті баспасөз қызметкері Ислам Бекішевке хабарласқанымызда жауап мынандай болған еді.
Білмеймін, ондай мәлімет жоқ бізде.
Ондай адам ұсталынған жоқ па?
Кім ұстады дейді?
КНБ қызметкерлері ұстап алып кетті дейді.
Енді біліп көрейік бізде, бірақ ондай мәлімет жоқ.
Ал біздің радиомызға келген Сара Сағындықова өзінің күйеуінің әргес әділдікті айтып, мемлекеттің дамуына еңбек еткен азамат екендігін айтады.
Он у меня верный, он у меня честный. Он только за Назарбаева всегда выступает. Сейчас хочу, чтобы он мне нам помог, наш Назарбаев президент.
Осылай деген Сара Сағындықова өз күйеуі Талғат Қыстаубаев Қазатомпром ісінің көлеңкесінде жазықсыз жазаланып кете ме деген қорқынышын да жасырмайды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Қазатомпром басшылары мен қызметкерлерінің ұсталу ісі болыңғыр болып тұрғанда, Қазақстанның бұрынғы қоршаған ортаны қорғау министрі Нұрлан Ысқақовтың адвокаттары қазір қамауда отырған экс-министрге тағылған айыптар негізсіз деген мәлімдеме жасады. Себебі жымқырылды деген 1 миллиард теңгенің жартысы игерілген, ал қалғаны игерілуге жақын дейді олар.
Ал мемлекеттік айыптаушы прокуратура тарабының дерегінше, министр Ысқақов ақша жымқыру үшін қылмыстық амалды әдейі ұйымдастырған. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының Астанадағы тілшісі Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Бұрынғы қоршаған ортаны қорғау министрі Нұрлан Ысқақовтың адвокаты Роза Қуанышбаеваның пікірінше, Ысқақов 1 миллиард теңге жымқырды деген айып негізсіз. Бұл туралы ол кезекті сот отырысынан кейін мәлімдеді. Ал сотта мемлекеттік айыптаушы болған прокурор Еркеғали Зәкіровтің мәліметінше, министрліктің бұрынғы басшылығы 2006-2008 жылдар аралығында тендерлерді заңсыз өткізді деп айыпталады. Тергеу органдарының мәліметінше, Меркурий Плюс фирмасы Балқаш өзенінен алыс емес жердегі Кеңес одағы кезіндегі бұзылған Дариял атты радиолокациялық стансадағы уытты заттарды залалсыздандыруға тиіс болған. Тендер келісімі 1 миллиард теңге болатын. Бірақ бюджеттен қаржы бөлінгенімен жұмыс басталмағанда деп хабарланады. Мемлекеттік айыптауда жазылғандай, бұрынғы министр Ысқақов өз орынбасарлары Бралиев Қасарсенбаевқа және министрліктің департамент басшысы Савицкаяға, оның сыртында Меркурий компаниясының өкілі Жайылғанов және басқа да анықталмаған тұлғаларға бірігіп қылмыс жасауды ұсынып, едәуір материалдық сыйақы уәде етеді. Соңғылар ақшаға қызыққандықтан бұған келіседі, дейді прокурор Зәкіров.
Предложил Бралиеву, Сарсенбаеву, Савицке, Жайлганову и другим установленным лицам совместное совершение преступления, пообещав значительное материальное вознаграждение, на что последние из корыстной заинтересованности дали свое согласие.
Ал Ысқақовтың адвокаты Роза Қуанышбаеваның пайымдауынша 14 мың уытты конденсаттың тең жартысының көзі жойылды, яғни жобаға жоспарланған соманың жартысы игерілген, дейді ол. Қалған конденсаттар тасымалдауға дайын тұр, оған 70 миллион теңге қажет, бірақ ақша бюджетте. Бұл мәселені экономика министрлігі қарап жатыр, яғни ақша жымқыру фактісі атымен жоқ, дейді адвокат Қуанышбаева.
По сумме предъявили 1 миллиард 170 миллионов. Это просто деньги, выделенные из бюджета. Но фактически работы выполнены. Более 7 тысяч уже отправлено и уничтожено конденсаторов. Сами к отправке. Вопрос только в транспортировке.
Осы іс бойынша Меркурий Плюс компаниясының өкілі Әділбек Жайылғанов та тұтқындалған, және министрдің орынбасарлары болған Әлжан Бралиев пен Зейнола Сәрсенбаев та қамалды. Кейінірек Сәрсенбаев тергеу изоляторынан шығарылып, үйінде қамалу қажет деп шешілді. Азаттық радиосына вице-министр Зейнола Сәрсенбаевтың адвокаты Серік Қалимусин хабарлағандай, вице-министр өзіне тағылып отырған айыпты мойындамайды. Себебі тендерлердің басында министр Ысқақовтың өзі болған, ал министрдің орынбасарлары тек соның нұсқауларын орындаған, дейді адвокат. Және тендерде жеңімпаз болып шыққан Меркурий Плюс фирмасында алып келген министр Ысқақов болатын, дейді адвокат Мусин. Тағы бір вице-министр болған Әлжан Бралиевтің адвокаты Нұрмахан Зұлпықаров та Бралиев мемлекеттік сатып алу жөніндегі хаттамаға байқаулық комиссия мүшелерінен кейін ең соңында қол қойған деп отыр. Яғни Бралиев шешім қабылдаған жоқ, дейді адвокат. Вице-министр болған Әлжан Бралиевтің зайыбы Әмина Бралиеваның пікірінше де соңғы 8 айда қаржы органдары Әлжанның кінәсін айғақтайтын бірде-бір дәлел таппады. Олардың барлық айыптары фактілермен дәлелденбеген жорамалға сүйенеді, дейді Бралиева.
За эти 8 месяцев в части Альжана финансовым органам так и не было добыто ни одного доказательства, подтверждающего виновность Альжана. Все их обвинения построены на домыслах, не подтверждающих фактами.
Айта кететін жайт, соттың кінәні мойындайсыңдар ма деген сұрағына айыпталушы бұрынғы министр Ысқақов та, оның орынбасарлары болған Бралиев пен Сәрсенбаев та, Меркурий Плюс компаниясының өкілі Жайылғанов та мойындамаймыз деп жауап берді. Ал министрліктің департамент директоры Татьяна Савицкаяға және Меркурий Плюс компаниясының жетекшісі Виктор Лайсқа сырттай айып тағылды деп хабарланып отыр. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадірмен тыңдарман, Қазатомпромның бұрынғы басшылары мен экс-министр Ысқақов сыбайласқан жемқорлықты айыпталып отырған кезде, биліктегі Нұр Отан партиясы мемлекет қаржысын жымқырғандарды мәңгілік жазалауды ұсынып, таяуда тағы бір қатар шенеуніктердің қылмыстары жария етілетіндігін ескертіп отыр. Бұл туралы маусымның 19-ында Нұр Отанның жемқорлықпен күрес сараптамалық комиссиясының жетекшісі Мірболат Күмбаев мәлімдеді.
Ол сондай-ақ елдегі соңғы орын алған лауазымды тұлғалардың тұтқындалуы қаржы полициясының еңбегі екендігін атап өтті. Ал елдегі бірқатар сарапшылар биліктің партиясы болып саналатын Нұр Отанның өкілдерінің болжамы басқа да лауазымды тұлғаларға ескерту болуы мүмкін деген ой айтады. Тақырыпты Алматыдағы әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Астанада маусымның 19-нда Нұр Отан халықтық партиясының жемқорлықпен күрес жөніндегі республикалық қоғамдық кеңесінің кезекті отырысы өтті. Партияның жемқорлықпен күрес сараптамалық комиссиясының жетекшісі Мирболат Конбаев таяуда Қазақстанда тағы бір қатар шенеуніктердің жемқорлық қылмыстары жария етіледі деп мәлімдеген еді. Ол өз кезегінде қазір қаржы полициясы жұмысының шынайылығына көз жеткен мемлекеттік аппарат қызметкерлері агенттікке нақты ақпарат беріп белсенді түрде ынтымақтаса жұмыс істеуде. Алдағы уақытта жемқорлықтың ірі әшкерленуі не куә боламыз дегенді айтқан болатын. Алайда саясаткер Жасарал Қонышалин президенттік партияның бұл әрекетін көз бояушылық деп бағалап отыр.
Менің пікірім, бұл билік қазіргі еш уақытта сойыла шемпорлықпен шындап күреспейді. Өзімен өзі күреспейді ғой. Ондай болмайды. Ал енді сойыла шемпорлықпен күресіп жатыр деген әңгімені қоздырып, жарнамалап айтып атуы оның бір ғана себебі бар, түр көрсету. Біз қарап отырған жоқпыз, күресіп жатырмыз. Мынандай нәтижелер бар деген.
Сұхбаттасымыз Қазақстандағы соңғы уақытта орын алған тұтқындаулар саяси ойынның құрбандары болуы мүмкін дегенде ойын ортаға салады.
Ал бірақ осының көлеңкесінде шын мәнінде жүріп отырған әрекеттер, шын мәнінде біздің көріп отырған құбылысымыз ол өзара ана дүние мүлікке бөлісіп жүріп жатыр. Сондықтан ол бәрі ойын ғой, әншейінде халықты сөйтіп алдаусыратып қойып, өз шаруаларын жасап жатыр. Бір-бірімен сол бұрын халықты тонаған, Қазақстан тонаған дүние мүлікті сол бөлісіп алмай қырқысып жатқан жағдай ғой.
Бұдан бөлек Нұр Отан партиясы мүшелері қылмыстық кодекске ірі көлемде мемлекет қаржысын жымқырған кінәлілерді бас бостандығынан өмірлік айыруды қарастыратын түзету енгізуді де ұсынып отыр. Бұл туралы мәлімдеген Мирболат Күнбаевтың айтуынша аталған шара барлық дәрежедегі жемқорлықтарды тыюдың күшті факторы болмақ. Сондай-ақ оның пікірінше бюджет қаржысын қайтару үшін мемлекет жемқор шенеуніктен алған парасының толық көлемін өндіру туралы шағым түсіруге құқылы. Ұлт тағдыры қозғалысының жетекшісі Дос Көшім айтылған мәлімдемелер партияның халық алдында өзі ақтау сияқты әсер қалдыратындығын айтады. Өйткені тұтқындалған лауазымды тұлғалардың басым көпшілігі Нұр Отан партиясының мүшелері болғандығы жасырын емес дейді сұхбаттасымыз.
Әкімшілікпен, билікпен біте қайнасып кеткен партияның ішінде жақсы да болады, жаман да болады айдынан. Соған байланысты бұлардың жүргізген жұмысының нәтижесін егер халыққа жарияласа, оған енді қуанбасақ ренжімейміз. Дегенмен саяси кейпі бар да бұл жұмыстарының бәрінің. Белгілі саяси мақсаты бар, міне біз осындай күресетін партиямыз, біз осындай әділдікті жақтайтын партиямыз деген сияқты. Сондықтан әр уақытта да мен екі түрлі көзқарас болады. Біріншіден әрине жасап жатқан жұмыстарының дұрыстығы жоққа шығармаймыз. Екіншіден осының бәрібір сәл де болса көз бояушылық, бедел алу, партияны жақсы көрсету деген сияқты.
Дегенмен саясаттанушы жемқорлықпен күресте партия өз мүмкіндігін пайдаланып, шені мен шекпеніне қарамастан барлығын жауапқа тартатын болса, бұл бастаманың жақсы екендігін мойындаған жөн дейді.
Егер жағы министрлер осыған жауап беретін болса, тіпті болса премьер-министрдің өзі осындай кездерде отставка кететіндей деңгейде болатын қылмыстар Қазақстанда орын алып отырғанын көріп отырмыз шет жағасының өзін. Егер Нұр Отан партиясы дәл сондай деңгейге дейін жұмыс істей алатын болса, аяғына дейін жеткізгенде, онда оларға мен үлкен рахметімді сөз айтпаймын.
Алайда Азат партиясы жетекшісінің орынбасары Маржан Аспандиярова болса, қаржы полициясының бүгінгі қызметі жемқорлықтың кең етек алуына бірден бір септігін тигізіп отыр деген ой айтады.
Бұл күрес, тырнақшаның ішіндегі күрес. Қаржы полиция тергеу орындары соларға өздеріне өте пайдалы, өте қосымша жемқорлықтан айналысуға жақсы мүмкіндік.
Әлемде бірден бір дамыған демократиялық құқықтық мемлекет жемқорлықтың тамырына балта шаптық деп айта алмайтындығына қарамастан, жұма күні Астанада бас қосқан Нұр Отан халықтық демократиялық партиясы мүшелері өздерінің осы жолда аянбай еңбек ететіндіктерін айтқан болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Қымбатты тыңдаушы, енді алдағы 10 минут шамасында назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өздеріңізді таныстырып өтсек,
Қазақстан журналистері жауапқа тартылып жатқан Арт телеарнасына араша сұрап отыр.
Иранның рухани көсемі аятолла Али Хаменеи халықты тынышталуға шақырды.
Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз.
Тыңдаушы, азаттықтың халықаралық тақырыптарымен де таныса отырыңыздар.
Сербияда орталық Еуропа жетекшілерінің саммиті басталды.
Ал Брюссельде Еуропа одағының жетекшілері екі күндік саммитін аяқтайды.
Еуропа одағы Иранды бейбіт шерушілерге рұқсат беруге шақырды.
Халықаралық валюта қорының басшысы Ташкентке сапарында Өзбекстанның экономикалық саясатын мадақтады.
Қамауда отырған Аун Сан Су Чидің қолдаушылары оның туған күнін атап өтуде.
Ақшта ұшқышы қайтыс болған жолаушылар ұшағы аман-есен жерге қонды.
Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Құрметті тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Қазақстанның бірқатар қоғамдық журналистік ұйымдары Қазақстан Республикасының бас прокурорын Арт телеарнасы мен прокуратура арасындағы даудың телеарнаның жабылуына әкеп соқпауын сұрап отыр. Наурыз мейрамының қарсаңында эфирдегі SMS чатта жарық көрген екі хабарламаны жіберген адамдар анықталған, олардың үстінен қылмыстық істер қозғалған.
Бірақ Қарағанды облысының мамандандырылған ауданаралық экономикалық соты облыстық прокурордың Арт телеарнасына хабар тарату және тіркеу куәлігінің күшін жою туралы талабын қанағаттандырмады. Осы мәселеге байланысты журналистік ұйымдар бас прокурордан әділетті шешім қабылдауын сұрап, телеарнаға араша түсіп, ашық хат жазды. Толығырақ тілшіміз Меруерт Сәрсебайдың хабарында баяндалады.
Қазақстан Республикасының ұлттық телерадио хабарларын тарату ассоциациясы, сөз бостандығын қорғайтын әділ сөз халықаралық қоры, Қазақстан журналистерінің кеңесі, Интерньюс Нетворктің Орта Азиядағы өкілдігі сынды қоғамдық журналистік ұйымдары 17 маусым күні бас прокурор Қайрат Мамидің атына Қарағандылық Арт телеарнасы мен прокуратура арасындағы сотта әділетті шешім қабылдауға ықпал етуін сұрап, ашық хат жазды. Хатта өкінішті қате арнаның жабылуына әкелмесін делінген. Сөз бостандығын қорғайтын әділ сөз халықаралық қорының президенті Тамара Калеевнаның айтуынша, бұл таза техникалық қате және істің сотқа баруының астарында басқа мәселе бар.
В данном случае, как, может быть, в других странах, где боятся терроризма.
Бұл жағдайда терроризмге қатты қорыққандықта мәселені басқа жақтан іздейтін кейбір шетелдердегідей біздің елде де экстремизмге қатты қорқу немесе оны пайдалануға тырысу басталған секілді. Себебі біз бұл телеарнаға экстремизмді насихаттайды деген айып тағуға ешқандай негіз жоқ деп санаймыз. Біздің пікірімізше, осы оқиға телеарна иелерінен компанияны тартып алуға сылтау болып отыр. Компания жемісті, компания танымал, бұл экономикалық тұрғыдан ауқатты. Оларда осыған дейін ақша жарнама гранттарға қатысты егесте болған еді. Жемісті өнеркәсіпке ие болуды қалайтындарды әрқашан табуға болады. Жай алу емес, тартып алуды қалайтындар көп. Мәселе Наурыз мейрамының қарсаңында телеарнаның SMS чатында қазақ тілінде екі хабарлама жарияланғанынан басталды. Кейін Қарағанды облысының прокуроры оларды экстремистік мақсаттағы және ұлттар арасында арандатушылықты оятатын хабарламалар деп сотқа шағым түсірді. Қазақ тілін білмейтін техникалық қызметкер мәтіннің мағынасын түсінбей эфирге жібере салған, дейді Тамара Калеева. Оларды жазған адамдар анықталған және олардың үстілеріне қылмыстық істер қозғалды. Қарағанды қаласының тұрғыны тәуелсіз журналист Мейрамхан Жапек Арт телеарнасы жаңалықтарын үзбей көруге тырысады екен. Оның айтуынша, арнаның бір ғана қателігі аппараттарының 20-30% ғана мемлекеттік тілде.
Айыртығы телеарнасы біздің осы өңіріміздегі ұшындығын айтқанда барынша жаңағындай тәуелсіз ақпаратты, еркін ақпаратты таратуға жол ашып келе жатқан бір үздік телеарналардың бірі. Телеарналармен салыстырғанда анағұрлым ақпараттар шынайы, жедел, шыншыл болып келетіні ешкімге де жасырған емес. Бұл өзінің деңгейі жағынан біздің облысымыздағы алдыңғы қатардағы телеарнаның бірі. Тек қана осы екі хабарламаға бола бүтіндей бір телеарнаның жұмыс тоқтатуға жалпы өз басым қарсымын. Олар бұл жіберілген хабарлама үшін жауапты, бірақ оларға жаңағындай шара қолдану керек, мысалы салық салу керек, айыппұл төлету керек. Мен өзімнің ойымша ұлтараздыққа қоздыратын, болмаса оны күшейтетін ешқандай факторлар жоқ.
Арт телеарнасының ақпараттар бөлімінің басшысы Әлия Сыздықова осы оқиғадан кейін телефонды хабарламаларды модерациялауды қатайттық, SMS чатты мүлдем алып тастау да жоспарда бар, дейді.
Прокуратура требовала прекратить выпуск в эфир телеканала ART и аннулировать свидетельство о постановке на учет. Но по новым поправкам закона.
Қарағанды облыстық прокуратурасы Арт телеарнасының хабар таратуы және тіркеу куәлігінің күшін жоюын талап етіп, сотқа шағым түсірген. Бірақ бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңға енгізілген соңғы түзетулерге байланысты электронды ақпарат құралдары үшін тергеу куәлігі негізгі рұқсат құжаты болып табылмайды. Яғни Арт телеарнасы өз жұмысын тоқтату керек, бірақ Арт-ТВ жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде барлық құжаттар бар және ол хабар таратуға құқылы. Жеке пікірім бойынша болған оқиға қоқан-лоқы көрсету. Себебі 21 наурызда телеарна эфиріне шыққан SMS хабарламалар келді. Тура сол күні полиция қызметкерлері келіп жауап алды. Телекомпания полицияға SMS авторларын табуды сұрады. Себебі телеарнаның бейнесіне үлкен залал тиді. 9 күннен кейін тура сол нөмірден тура сондай хабарламалар келді, бірақ модератор уақытылы оларды байқап қалып эфирге жібермеді. Біз әріптестеріміздің қолдау көрсетіп, телеарнаны сақтап қалуымызға көмектесіп жатқанына қуаныштымыз. Бірнеше күн бұрын осы қарағандылық саясаткерлер, белсенділер, саяси партиялар мүшелерінің кездесуі болды. Халық бұл оқиғаға тек жеке компанияның мәселесі емес, сөз бостандығына қол сұғушылық деп қарайды.
На самом деле, народ расценивает это не просто как закрытие телеканала РТ частную историю, а как посягательство там на свободу слова.
хабарламаларды эфирге жиберген жумыскерге өз жумысына салкындыгы үчүн каржылай өтүү жасалды. Ал телеарна акимчилик заң бузуучулук ретинде үлкен кателик жиберген үчүн 60 минималдык эсеп көлөмүндө айыппул төлөгөн. Ашык хатты жазган журналисттик уюмдар анын сотко кысым ретинде кабылдануу мүмкүн экенин, бирок бул ондой эмес, себеби ар кимдин прокуратурага хабарлашууга укугу бар экенин айтып отур. Биз тек осы маселенин адил жана жан-жактуу каралуу менен адил чечим кабылдануун сурайбыз, дейди алар. Осы маселеге байланыштуу Казакстан Республикасынын баш прокуратурасынын баспасөз кызметине кабарлашканыбызда, алар мында ашык хат тууралуу билмейтинин айтты. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Мөрө Сарсыбай.
Азаттык дегенimiz не, кайда, кашан деген сауалдарга жооп издейтин.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Азаттық радиосының халықаралық тақырыптар бөлігін ашамыз.
Иранның жоғарғы діни жетекшісі Аятолла Али Хаменей соңғы бір апта бойы елдегі сайлаудан кейін наразылық шерулерін өткізіп келе жатқандарға қайырылып, оларды тынышталуға және шыдамды болуға шақырды. Хаменей бұл туралы Техран университетінде айтты. Тақырыпты толығырақ әріптесім Үкілай Бестай баяндайды.
Жақсы, рахмет Талғат. Иранның рухани жетекшісі Аятолла Али Хаменей Иран халқы өткен аптадағы президенттік сайлауда қалаған президенттерін таңдады деді. Хаменейдің айтуынша, маусымның 12-сінде өткен сайлауда бұрмалаушылық болған жоқ.
Қарахай қануни интихабат.
Біздің елдегі жүйе сайлаудың қандай да бір бұрмалаушылығына жол бермейді. Сайлау мәселесіне араласқан адам ол туралы біледі, әрі оны мақұлдайды. Онда 11 миллион түрлі дауыс болды. Кей кезде онда 100 мың немесе 500 мың, тіпті 1 миллион түрлі дауыс болады. Одан кейін онда дауыс беру бұрмалаушылықтар болған деп айту мүмкіндігі бар. Ал бірақ 11 миллион дауыстардың арасынан дауыс қалай қолдан жасалуы мүмкін, дейді Аятолла Али Хаменей. Билік ол дауыс берулерде президент Махмуд Ахмадинежадтың басымдықпен жеңіске жеткенін хабарлаған. Жұма намазда халық алдына шығып сөйлеген Иранның діни жетекшісі Хаменей көшедегі наразылық шерулер тоқтауы керек, сайлау қорытындысын көше емес дауыс беру урналары шешеді, деді. Оның бұл сөздері Ахмадинежадтың қайта сайлануына қарсы көшеде 6 күн бойы шерулер өткен соң айтылып отыр. Хаменей қандай да бір қақтығыстарға саяси жетекшілер жауапкершілік алатын болады, деп айтты.
بعد از انتخابات کار درست.
سلودان кейінгі көшеде болып жатқандар дұрыс емес, бірақ ол да демократия мен сайлау принциптерінің мәселесі. Мен әр адамды оны тоқтатуға шақырамын. Бұл қате бағыт. Егер ол тоқтамаса, одан кейін бейберекеттіктің салдарлары мен жауапкершілігін олар өздері алады, дейді Аятолла. Оның пікірінше, Иранның жаулары дауыс беру қорытындысына күдік келтіру арқылы исламдық жүйедегі халықтың сенімін бұзғысы келеді.
Әмниет мардум مورد تطاول اینها قرار گرفت.
Олар халықтың қауіпсіздігіне шабуыл болды. Ол адамдарға немесе кандидаттарға қолдаушыларға қатысты емес, оны жауларымыз жасап отыр. Ол батыс елдері мен сионистік режимнің қауіпсіздік қызметтері үшін жұмыс істейтін адамдардан болып отыр, деді Хаменей. Осы арада Брюссельде екі күндік саммитін аяқтаған еуроодақ жетекшілері де Иран билігін бейбіт шерулерге рұқсат беруге шақырып, қауіпсіздік күштері бейбіт халыққа күш қолданбауы керек деп мәлімдеді. Хаменей осыған дейін ирандықтарды қоғамдық шерулерді өткізуді тоқтатып, сайлауда жеңіске жеткен қазіргі президент Махмуд Ахмадинежад жеттің маңына біргуге шақырған болатын, бірақ сайлауда жеңіс тапқан Мир Хусейн Мусавидің қолдаушылары ол үндеулерді қабылдамай және ресми тыйымдарға қарамастан 6-шы күн шеру өткізген болатын. Оппозиция қолдаушылары өткен жұмада болған президенттік сайлаудың қорытындыларын жарамсыз деп табуды талап етіп келеді. Бейсенбі күні 10 мыңдаған адам сайлаудан кейін қақтығыстарда қаза болғандарды еске алып, аза тұту шарасын өткізді. Мемлекеттің ақпарат өкілдерінің хабарлауынша, шерулерде 8 адам қаза тапқан.
Рахмет, Күлай. Ирандағы саяси ахуалға қатысты соңғы мәліметтерін таныстыңыздар. Азаттық хабарлары ары қарай соңғы жаңалықтармен жалғасады. Онымен әріптесім Үкілай Бестай таныстырады.
Ал өздеріңізге Азаттықтың интернет парақшасын есіңізге сала кетейін, ол үшін azattik.org деп терсеңіз болғаны.